واشنطن halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:22 hirarka efemyada ee geeska Afrikada bari qaarkood iyo taleefanka gacanta ee caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan barteena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 19ka bisha Februari 2015. Idaacadda Fiidnimona waxaa wada jir idinku daadihinaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
Qodobadan idaacadda idinku haynaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo goor dhaweyd magaalada Washington ku soo xiray shirka caalamiga ah ee la dagaalanka xagjirnimada.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro oo ku baaqay in la kala diro xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliland haddii doorashadu ay waqtigeeda ku dhici weydo.
Haddii aan doorashadu waqtigeedii dhac lagu qabanin, qaarkuna wax heshiis ka horreeya aanu jirin, marka waxay noqonaysaa in la kala madaxweynuhu weli wax tala qaaran laysugu ma iman, isagaana laga sugaya waqtigii doorashada. Marka haddii aan talana jirin waqtigeediina la qabanaynin, waa cid dhexdhexaad oo doorasho markaa qabata la sameeya.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa shirkadaha isgaarsiinta ee dalalka Jabuuti iyo Ethoobiya oo ku heshiiyey inay isku xidhaan isgaarsiinta labada dal.
Doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta magaalada Washington ku soo gabagabeeyay shir 3 maalmood ka socday aqalka cad ee dalkan Mareykanka oo markaasi diiradda lagu saaray xagjirnimada oo maantana uu khudbad ka jeediyey. Maamulka madaxweyne Obama ayaa aad uga taxadaray intii uu socday shirkan inaan tooshka lagu shidin si gaara xagjirnimada Islaamiyiinta, balse si guud loo wada falanqeeyo xagjirinta oo dhan. Shirkan ayaa bilowday maalintii salaasadii, waxaana ka qayb galayay saraakiil ka socotay wadamo 60 wadan iyo weliba muslimiinta degan dalkan Mareykanka.
Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa sheegay in maleeshiyaadka uu Ruushku taageera ay la wareegeen magaalo muhiim oo ku taala bariga dalkaasi, tallaabadaasina ay tahay xadgudub loo geystay xabad joojintii ay galwadeenka ka ahayd beesha caalamku, waxaana xusay in mas-uuliyad cad laga qaato xadgudub kale haddii uu dhaco. Madaxweyne Petro Poroshenko ayaa hadalkaasi ka jeediyey Khamiistan maanta kadib markii ay telefoon ku wada hadlayeen isaga iyo hoggaamiyeyaasha Ruushka, Jarmaniga iyo Faransiiska, sida lagu xusay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweyne Poroshenko. Kiyev ayaa Arbacadii ku amartay in ciidamada dawladdu ay ka soo baxaan magaalada Debaltseve oo muhiim u ah isku xirka tareenada isaga goosha Luhansk iyo weliba Donetsk. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in uu hoggaamiyeyaashaasi uu la hadlayay ka dalbaday inaanu la gelin amaba aanan laga dhigin dhacdadii Debaltseve inay qayb ka tahay heshiiskii Minsk ee la isku raacay toddobaadkii hore isla markaana hirgashay axaddii dhaweyd.
Dowladda Jordan ayaa qaybisay xeer qabyo ah oo xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay loo qaybiyey kaasoo xubnahaasi looga codsanayo in ay qaadaan cunaqabateynta hubka ee saaran dalka Liibiya. Ujeedada tallaabadan ayaa ahayd in fursad la siiyo xukuumadda sharciga ee caalamku aqoonsan yahay ee dalka Liibiya inay hesho hub isla markaana ay hesho awood ay dib ugu qabsato magaalada caasimadda ee Tripoli. Golaha ayaa horey u yeeshay kulan degdeg ah oo looga hadlayay xaaladda dalka Liibiya. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo dalka Liibiya ay ka jiraan laba xukuumadood oo isbarbar socda iyo maleeshiyaad hubaysan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Liibiya ayaa xaaladda dalka ku tilmaamay mid faraha ka sii baxaysa haddii aan wax laga qaban.
Xukuumadda dalka Greega ayaa si rasmiya u weydiisatay dalalka reer Yurub iyo amaahda siin jiray barnaamijkii lagu kobcinayay dhaqaalaha dalkaasi in la kordhiyo muddo 6 bilooda. Madaxa guddiga wasiirada maaliyadda ee dalalka Yurub ayaa boga uu ku leeyahay Twitter-ka wuxuu soo dhigay fariin gaaban oo uu ku sheegayo in si rasmiya uu u helay codsi ka yimid xukuumadda Greeg, hase ahaatee wax faahfaahina kama uu bixin waxa ay ahayd codsigaasi. Saraakiil ka tirsan midowga Yurub oo ka gaabsaday in magacyadooda la shaaciyo ayaa sheegay in jimcaha berito laga yaabo inay kulmaan wasiirada maaliyadda ee dalalka reer Yurub si codsigaasi Greeg looga wada hadlo. arbacadina waxa uu wasiirka maaliyadda ee Greek u sheegay in uu ku rajo weyn yahay in lix bilood la kordhiyo taageerada dhaqaale ee la siiyo. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan baan u dhigaystay yaalada leenahay. Waxay noo soo socda madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo goor dhaweyta soo gabagabeeyey khudbad uu ka jeedinayay xidhitaankii shir saddex isha socday haatanse Somaliland. Gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa ku baaqay in la kala diro xukuumadda iyo baarlamaanka Somaliland haddii doorashadu waqtigeeda ku qabsoomi weydo. Ciro waxa uu sidaasi uu ka sheegay shir isagii xisbigiisu ay maanta ku yeesheen magaalada Hargeysa. Kulankaasi kadib ayuu wariyaha VOA ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye wuxuu gudoomiye Ciro ka wareystay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu kaga hadlay kulankaasi uu la yeeshay xisbigiisa.
Waxay ku saabsanayd mowqifka xisbiga doorashooyinka Jamhuuriyadda Somaliland, ta golaha wakiilada iyo ta madaxtooyada iyo qodob kale oo markaan raacayo kamid.
Waayahay waxa tidhi xukuumaddu weli diyaar uma aha doorashooyin qabato idinku. Barnaamijkeena siyaasiga ah weli maydan diyaarin, shirweynihiini weli maydan dooran, musharixiintiini meel cad oo laga sheegay ku-xigeenkaagii adigu ma jirto, idinku qayb miidaanka ahayn inaad lugta qabatan doorasho dib u dhacda.
Maya, musharax madaxweynaha ku-xigeenka waxaa laga rabaa 45 isha waqtiga doorashada, marka waqtigii may gaadhin. Ooniga hadda sheegay wixii nalooga baahnaa doorashada ka hor inaanu qabanno, waxaan iclaamiyey shirkii dhalinyarada heer qaran, kii dumarka heer qaran, kii golaha dhexana waa la mudaynayaa shirarka kadib, waana la soo saaraya shirkaas lagu soo saaraya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisii. Barnaamijku waa qoran yahay laakiin waqti ku munaasaba soo saarayna.
Khudbadaada 33 daqiiqo socoteed hadlisay waxaad ku sheegtay in doorashadu dib u dhacda aanay arrin farsamo ku iman, ee farsamo xumo xukuumadda iyo qabanqaabila-aanteeda ay ku timid. Taas maxaad cuskanaysa?
Waxaanu cuskanayay, waxaanu bilownay qabanqaabada doorashooyinka 2013-kii markii horeysi wanaagsan bay bilaabantay, laakiin markii dambe xukuumaddu si badheeda ayay soo hortaagtay. Waxaa ugu horreeyay 2 diiwaangelinood oo kala madax banaaneeyey oo qoraal lagu kala madax banaaneeyey wasaaradda daqiiquna saaxday, oo markii dambe xukuumaddu tidhi ilaa ta diiwaangelinta madaniga la dhameeyo ta kale la bilaabmayo. Waxaa ka mid ahaa qodobo xeerka diiwaangelinta markii dib loo eegay ay xukuumaddu ku dartay oo ah in doorashada la qabto marka liiska diiwaangelinta codbixiyeyaasha la soo saaro 6 bilood kadib waqtigaas oo aan la garanayn waxa la qabanayo 6 bilood. Waxaa ka mid ah inay daahisay oo dib u riday samayntii dhaarintii guddiga doorashooyinka qaranka ee cusub.
Waayo gudoomiye, 2 doorashood ku heshiiseen inay israacaan wakiilada iyo baarlamaanka 182 maalmood baa ka hadhay 26-kii Juun. Ma kula tahay waa suurtagal in 2 doorasho isa saaran iyadoon diiwaangelintii la qaban 2 diiwaangelinood ee codbixiyaha iyo ta madaniga inay qabsoomiso ma ku muuqata?
Diiwaangelintu horta dee madaxweynuhu laftigiisu 7-kii bishii January buu doorashada xilligeeda ku dhacaysa. Marka xilka qabashada doorashada wuxuu saaran yahay xukuumadda, madaxweynuhu saaran yahay. Haddii madaxweynuhu leeyahay waa la qabanayaa, taanaguna waa gelayna.
Waxaad sheegtay muddo kordhin inaydaan aqbalaynin. Adigu kursigaad ku fadhida golaha wakiilada 5 sano oo muddo kordhin aad fadhida waqtigii dastuurka ogolaaya, waxaa la soo diin karaa Cabdiraxmaan siduu muddo kordhin u diidaya haddiiba isagu muddo kordhin ku fadhiyo?
Horta muddo kordhintaasi sidii aan sheegayey golaha wakiilada waxaa kaga ekayd 29-kii Sebtembar 2010-kii, 6 cisho kadib markii madaxweynaha loo dhaariyay xilka doorashadu golaha ma saara xusaareeya komishinka iyo madaxweynaha. Haddii markaad diyaar yahayna waa geli lahayn, haddii maanta la diyaariyeena diyaar baanu ahay.
Golaha guursida waxaa uga digteen in muddo kordhin ay sameeyaan walaacaydan haya muxuu yahay?
Waxaan ka turjumaynaa dareenka shacabiga. Suuqay taaltaala sir maaha, xukuumaddu iyo madaxdeedu iyagaa suuqa kaga faana oo ilaawa kororsanayna. Marka cidda u kordhin kartaan idaba guurtida, marka walaac halkaas ku imanaya.
Waxaa tidhi suuqa waxaa ku jira Cabdiraxmaan Iscasilaya, gudoomiyaha golaha wakiilada. Su-aasha haddaan ku weydiiyo, goormaad iscasilaysa?
Su-aasha waxaan jecelay inaan ka jawaabo marka madaxweynuhu kusoo saaro dekreto waqtigii doorashada.
Macnaheedu tahay
inuu caddeeyo madaxweynuhu in doorasho qabsoomeyso iyo waqtigii qabsoomeyso.
waxaad tidhi hadalkaa khudbadaada maantaad jeedisay hala kala diro xukuumadda iyo golaha wakiilada, kala diristaasi maxaad ku salaynaysaa?
Waxaan ku salaynayay, waxaan ku daray khudbadayda, haddii aan doorashadu waqtigeedii dhac lagu qabanin, qaarabkuna wax heshiis ka horreeya aanu jirin, marka waxay noqonaysaa in la kale madaxweynuhu weli tala qaaran laysuguma iman, isagaana laga sugaya waqtigii doorashada. Marka haddii aan talana jirin waqtigeediina la qabanaynin, waa in dhexdhexaad oo doorasho markaa qabato la sameeya.
Haddii xukuumadda la kala diro, baarlamaankana la kala diro, ama golaha wakiilada oo adigu guddoomiye ka tahay, diyaar ma tahay dad hortood sacsisho?
Anigu diyaar baan u ahay.
Waxaad ka hadashay wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland, waxaad tidhi waa madhalays, waxaanad ku baaqday in la joojiyo arrinta iyada ka waran,
maadaama waqtigiidii xukuumaddana 4 bilood ka hadhay, intii horena aanay waxba ka soo bixin. Markaasi wadistooda in la hakiyo ama la joojiyo waa oppositionka xisbiga wadan.
Ujeeddaadu gasheen oo adiguba qayb baa ka aydan gola baarlamaan iyo xisbiyadu hadalada in la furo, miyaan idiin muuqan ujeeddadu hadalka loo bilaabay iyo jidkii aad ku bilowday in ku taagan?
Tala qaran baa markii hore lagu wadagalay, qayb baanu ka ahayn, xisaabta qayb bay ka ahayd. Markii dambe xukuumadda keligeed isku koobtay, wax ka soo baxayna ilaa hadda ma ogin. Voice-ka naga waroon
siyaasadda muddad ku jirta, dadkuna waxay dhaahdaan meel kastoo joogtana waxaad tidhaahdaad haddii wadani kusoo baxo siyaasadda, aqoonsibu Soomaaliland keeni doonaa, waxbaanu qaban doonaa, waxbaan qaban doonaa, dastuuriyan qofka saddexaad dalka ugu sarreeyaad, maxaa iminka ka hortaaga aqoonsigaad keenayso markaad sharaxdo? Maxaad iminka u keenay weyday ka hortaaga?
Horta cidda ugu badan ee dee siyaasadda arrimaha dibadda ama siyaasadda dee ictiraafka xukuumadda laga rabaa, waxaan diyaar u ahay intaan xilka hayaan la shaqeeyo xukuumadda, waan la shaqeeyey. Waasle wax badan oo xukuumaddu dee waajibkeeda ahaa ama waajibkeygaana waan qabtay. Xiriiro badan baan u sameynay Somaliland, baarlamaano badan ama Yurub haadan ama Mareykan baanu xiriir la yeelanay. Ictiraafka bolosiga dowladdu ku xidhay
caqligu wuxuu keenayaa inaan 6 bilood waxaas oo dhan laga gaarsiin karin, oo bil ololaaba ka horreysa, siyaasadii xisbiyadiina inaad dajisaan baa ka horreysa. Maxaad xal u arag?
Xal waxaan u aragnaa oo tala qarantu mar walba furan tahay in laysu yimaado oo wax laysu weydiiyo. Waanu ka qayb qaadan doonaa haddii xal qaran la raadiyo.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland, ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, wuxuu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye.
dhegeystayaal, waad ku mahadsantihiin dhegeysiga v o a laanteeda af Soomaaliga. waxaanu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad v o a ka dhegeysan jirteen uu hadda isbedelay. si aad haddaba laanta af Soomaaliga ee v o a u dhegeysataan, fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan nambarka 333 6 5 6 8. haddii aan ku cisho, waa 333 6 3 2 6 8.
laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. goordha waxay noo soo socotaa faahfaahin ku saabsan shirkii ka socday magaalada Washington ee looga hadlayay ka hortagga xagjirnimada, oo goordha wayd lasoo gabagabeeyey madaxweynaha dalkan Maraykankana Barack Obama uu soo xiray, balse haatan magaalada Beledweyne. magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya waxaa ku sugan taliyaha guud ee ciidamada Jabuuti, General Zakariya Sheekh Ibraahin. waxaanu halkaasi soo booqday ciidamada Jabuuti ee halkaasi ku sugan. haddaba safarkiisa Soomaaliya waxaa goor dhaweyd ka wareysatay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
waa safar iska caadiya weeyaan, waad ogtahay sidaad horeyba aduna hadasheen, taliska halkan jooga ciidankii Jabuuti halkan uu joogo, oo batayoogii hiil waraal ee ugu horreeyo marka 2 sano muddo u dhow halkan joogaa uu joogo gobolka Hiiraan. Yoomitriya waa maqashe
si fiican
waa dowlmida waxa wey, bal kormeer guud inaad bal eego in badan baan halkan imid magaalada tan Beledweyne ilbay, laakiin imaka ahaan kormeerkayga inaan hubsado muddan ka maqnaaye sida ciidamadu shaqadu tahay iyo xaaladda ciidamada sida ay tahay inaan wareysto. waxa kaloo jira oo intaa ii raaca inaan kusoo darnay ciidanka soo xoojiyay inaan kusoo darnay batalyan kale lagu soo diriyey oo jubarada Jabuuti ay soo dirtay. Britaniyankana waa hiil walaal laba weeyaan. waxaa kaloo maqa loogu baxasha halkan maanta britaniyankani waxaa laydhahaa ciltire. waxaa doon miday kormeerka guud iyo dejinta ciidankan xusid oo imaka madaxiisii imaka kalabad imika maasal kale joogo barkii karana ilaa soo daba yaqaysan yimaadaan todobaadkan dhammaashiisha aan filayno midhiisa ka soo socda sidii loo dejinayay iyo xaaladu sida ay tahay degmadan annagu waan ku shaqaynahay ee amisoomka lomitig eh laakiin gaar ahaan jibuuti iyo ciidamoo ka tirsan iyaguna amisoomka ogna oo dowladdan walaalahanay etoobiya iyaguna halkan naga degan yihiin oo naga hawlfaleen na garab galaan inaan xaaladooda hubsado ciidanka dayintiisiya intaa waanu imitay
marka
maanta oo aan dhamaystay ila tahay
markaay
boole burdena waan tagay ciidamadeena waan arkay shacabdii degenaana waan arkay si shacabi loo soo dhaweeyeen
marka ciidamada hadda aad sheegtay ee yimid beledweyne ma ciidamo halkaasi joogaya mase waa ciidamo meel kale usii gudbaya?
ciidamadu waxay marka waxay ku qadinayi waxa weye jabuuti waxay ku shaqaleedahay gobolka hiiraan ayay ku shaqaleedahay ta horeysa waa dambeyna oo ka dhigaba imika waa xoojin lagu soo xoojinayo ciidanka degmadatan ama sakseerkan afraad loogu talagalay ayaan ku xoojinaynaa imika.
Waxaa jira warar sheegaya in aad ciidamo geynaysaan magaalada Cadaado oo la filayo in shir uu ka dhaco gobollada dhexe maamul loogu sameynayo, ma jirtaa arrintaas?
Waxay imika anigu aan ogahay ma jiro, anigu hadaan askari ahay arrinta waxaan ku ogahay oo imika lagaga tiri jiro ama amar lagu siiyo ma jiro aan Cadaado tagno oo gobolka meel kale tagno imika ahaan nooma qorshaysanyo.
Waxaa jira in ciidamada Sierra Leone General ay ka baxeen gobollada jubbooyinka qaybo ka mid gaar ahaan magaalada Kismaayo oo ay joogeen islamarkaana uu socdo qorshe la doonayo in ciidamo reer Jabuuti ah ay beddelaan, xaggee qorshahaasi ku dambeeya? Ma tegayaan ciidamadiina Kismaayo
ibaagaran iyo dadka siyaasadda laakiin anigu hasi yaraatee degaynaha ee gobolka Hiiraan qorshaysan ku qabnaa amar ma jiro farasiri.
Marka ciidamada hadda Jabuuti ee gobolka ku sugan, sidee ammaankii iyo gobolka dhowaan qaybo ka mida Shabaab aa laga xoreeyey markii aad buulo burda tagto kale, sideeba ahayd nolosha dadka iyo deegaanka ka jirta?
Noloshu waa caadi sida gobollada kale ee Soomaaliya ay tirada kale ay yihiin oo kale waa caadi, ma dhibaatana degmadu, laakiin wax dhibaata oo gaara oo degmadeeda ay qabtaa ma jiro. Si kacaba laygu soo dhaweeyey beledweyn goole bukana sidaaya sida kasii adag ayaa lanagu soo dhaweeyey waa suwareysanay. Dhibaata way jirtaa, dhibaata iyo nolosha dadka baa jirtaa, laakiin wax dhibaata oo gaar oo kuu sheega ma jiro walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Zakariya Ibraahim, taliyaha guud ee ciidamada Jabuuti oo isagoo ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. Khadka telefoonka ugu waramayey wariyeena Falastiin Axmed Iimaan.
Haatana dhegeystayaal, sidan horeba idinku sheegnay, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa goor dhaweyta magaalada Washington kusoo gabagabeeyey shir caalamiya oo 3 bisha socday oo lagaga hadlayay ka hortagga xagjirnimada. Shirkan oo aqalka cadka socday ayaa maanta lagu soo xiray xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, waxaana kulankaasi maanta ka qayb galay wasiiro iyo saraakiil ka socotay 60 waddan. Haddaba wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ku sugan wasaaradda arrimaha dibadda oo ah goobta shirkaasi lagu soo gabagabeeyey. Maxamed, bal gabagabadii shirka iyo jawigu siduu ahaa iyo khudbadihii laga jeediyey dad noo soo koobta.
Zahra, aad baad u mahadsan tahay. Waa sidaad sheegtay, dhowaan waxaa lasoo gabagabeeyey shirkii caalamiga ah ee 3 maalmood ka socday magaalada Washington. Khudbadii ugu dambeysay waxaa jeediyey madaxweynaha Maraykanka oo ka hadlay carabkana ku adkeeyey in la dagaalanka amaba kahortaga xagjirnimadu uuna ahayn arrin u taala hal waddan amaba hal qaarad, ay tahay arrin caalami oo la doonayo in laga wada shaqeeyo. Sidaad xustay, waxaa jira in ka badan lixdan waddan iyo hay-adood oo isugu yimid, kuwaasoo dhammaantood uu sheegay inay yihiin dadka iskaashi ka yeelanaya sidii looga hortegi lahaa. Waxaa xusay in xagjirnimadu laga yaabo inay gobol gaaro ku badato, taasna ay keento yidhi in ururada qaar oo xusay sida ISIL iyo Boko Haram ay ka faa'iidaystaan dhibaatooyinka bulshooyinka iyo dhalinyarada qaar haysta, oo uu yidhi afkaaro xagjira ayay ku beerayaan. Waxa uu xusay in dhalinyaradaas iyo dadka ay u yeedhanayaan ururadaasi ay ku yaryihiin fursadaha dhaqaale ama fursadaha shaqada iyo fursadaha waxbarashada, isla markaasna ay jiraan cabashooyin siyaasadeed oo dalalka dadka dalka dalalkaasi ku nool ay qabaan, oo una jirin nidaam ay dadku ku kalsoonaan karaan oo xukunkii si nabad isugu bedelaya. Marka carada ay ka qaadaan dhalinyaradu in ururadaasi ay ka faa'iidaystaan oo markaa u gacan haadiyaan, hase yeeshee waxa uu qiray in islaamku Maraykanku aan dhahday uuna islaamka dagaal kula jirin. Waxa uu sheegay in laga yaabo xilliyadii isticmaarka in reer galbeedka dhibaato laga tirsanayo oo bariga dhexo kale ay dhibaato ka tirsanaysa. Hase yeeshee waxa uu ku celceliyey oo khudbadiisa xalayna uu ku sheegay in Maraykanku uuna islaamka dagaal kula jirin. waxyaabaha kale ka hadlay waxaa kamid a dhinaca in lagu dadaalo isdhexgalka si bulshooyinka ay isu fahmaan. waxa uu sheegay in foolka amaba dayrta soo socota golaha guud ee qaramada midoobay uu arintan laga hadli doono bishii September ee sanadka horena carabka ayuu ku adkayay arintan. waxa uu yidhi waanu kasii ballaarin doonaa adduunyada dhanna, waxaanu gaarsiin doonaa in arintan kahortaga xagjirnimada laga wada shaqeeyo. waxa uu sheegay inuu soo saari doono amaba la abuuri doono mashruuc la yidhaahdo Chris Stevens Project, oo ah mashruuc loogu magacdaray safiirkii Maraykanka ee lagu dilay dalka Liibiya. mashruucaas waxaa la yidhi in ka badan 1 million oo dhalinyaro adduunka o dhan ka yimid ayaa isu imanaya si ay uga doodaan waxyaabaha isaga midka yihiin iyo waxyaabaha ay kala duwan yihiin.
waan gartay maxamedow, waxyaabaha kale ee ilaa shalayto shirka aad uga dhex muuqday waxaa kamid ahaa magaalooyinka qaar laga hirgeliyey dhalinyaradu sidii looga wacyigelin lahaa ama ay uga joogsan lahaayeen fikradaha xagjirnimada. madaxweyne Obama wuxuu sheegay in loo baahan yahay waddanka Maraykanka oo dhan in la wada gaadhsiiyo. barnaamijkaasi siduu u shaqeynaya, siduu u soconaya, ma ka hadlay madaxweynuhu goorta la hirgelinayo gobollada kalena uu gudbi doono?
kolley waqti cayiman ma sheegin, hase yeeshee siday u eg tahay dadkii yimid halkan oo xoogga amniga iyo bulshooyinka ay khusaysay saddexda magaalo, Minneapolis ee gobolka Minnesota, Los Angeles gobolka California, iyo Boston Massachusetts, waxay sheegeen in marka laga dhammaado shirkan la gudageli doono hirgelinta barnaamijyadaas. barnaamijyadaas sida loo wado zahar waxa weeyaan in wasaaradda cadaaladda Maraykanku lacag loo qoondeeyey ay loo gudbinayo hay-adaha dhinaca waxbarashada, kuwa shaqada, iyo dhinaca maaragtay tarbiyadda iyo barbaarinta dhalinyarada. marka waxaa la leeyahay dhalinyarada haddii ay ugu wacan tahay dhibaatada shaqala-aanta iyo waxbarasho xumada, in fursadahaas la xoojiyo oo dhalinyarada laga dhiso dhinacii taaliinta, laga dhiso dhinacii shaqa raadinta, xirfadahooda la dhiso si marka ay suuqa usoo galaan ay shaqooyin u helaan, loo sameeyo xarumo ay maaragtay sportska iyo isdhexgalka bulshada ku sameeyaan. waayo waxaa laleeyahay firaaqada faraha badan ayaa ugu wacan in ay maaragtay dhibaatooyinka hadda ay ku jiraan oo kale ay ku dhacaan oo ay dadka u gacan haadinaya ay si fudud ugu gacan galaan. waxyaabaha haddaan dib ugu noqdo uu ka hadlay madaxweynuhu Zahraay waxa weeye in bulshada Maraykanku ayna in badan ka aqoonin islaamka. waayo waxau ka hadlay waxyaabaha keenaya in islaamka si gaara farta loogu fiiqo. waxau yihi tira ahaan marka loo fiiriyo percentageka muslimiinta Maraykanku ma badna, taasina waxay keenaysaa buu yihi in dad fara badan ayna ka aqoonin wax badan muslimiinta oo televishonka keliya ay ka arkayaan oo ah masalan markii isqarxis meel ka dhaco ama koox kamida kooxaha gacan gabalka sameysa ay weerar qaado, intaas keliya ay helen. lakin wuxuu soo qaatay tusaalayaal fara badan oo iyagu maaragtay dad ganacsato oo india joogo aada maaragtay ugu guulaystay nolosha. waxau ka sheekeeyey indoneziya iyo dadkeedu siday ugu dadaalaan horumarka bulshadooda. waxau ka sheekeeyey dalka india iyo ganacsato waaweyn, dalka malaysia iyo dadka farsamayaqaanada ah, nigeria iyo meelaha. waxau ka sheekeeyey dadka cudurka ebolaha iyo la dagaalamaya, maaragtay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka intaba leh.
waatahay maxamed cabdi, waad mahadsantay. cabdulcaziiz baa kula hadlay. su-aashan doonayna ku weydiiyo waxay tahay ka hor intaan madaxweyne Obama khudbadda shirkan aanu kusoo xidhin, xaruntan wasaaradda arrimaha dibaddeed ku sugan tahay, waxaa ka socday maanta oo dhan doodo shirkanna, dee wasiirada iyo saraakiil ka socday 60 waddan baa ka qaybgalaya, oo dhibaatada xagjirnimadu Maraykan keliya si gaara uma khusayso, adduunyada oo dhan bay khusaysa. waddamada ama saraakiisha ka socota waddamada Islaamka iyagu maxay soo jeediyeen qaabka lagula dagaalamayo xagjirnimada, kasoo koob fikradaha dhinaca Maraykanka ka imanaya waddamadaasi, iyaga fikrada noocee ka yimid?
sidaad xustay, waddan walba oo halkan yimid oo lixdanka wadan iyo hay'adood ka badan mid walba wuxuu dhibaatadiisu ahayd waxa isaga u gaarka ah haday noqoto dhibaatada xagjirnimada ay kala kulmeen mid walbana wuxuu cadeynayay in dhibaatadu ayna ahayn dhibaato isaga ku koobanay tahay dhibaato caalami ah oo ay tahay in maartay laga wada qayb galo waxa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar waxa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun ama Jordan waxa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Kazakhstan waa dhinaca dunida Islaamku maran ka hadlo mid walbana wuxuu ka hadlay dhibaatada isaga wadan ahaan ka haysata xagjirnimada iyo maaragtay dhimashada iyo dhaawaca faraha badan ay kala kulmayaan falalkaasi gacan ka hadal kale hase yeeshee waxaa jiray dalal kale oo aan iyagu dunida muslimka ka soconin oo ay ka mid ahaayeen Denmark, Belgium, Mexico, Japan iyo wadamo kale oo iyaguna ka hadlay qaarkoodna damacna dhibaatadan xagjirnimadu taabatay qaar kalena ma garanayso iyagu ka ahaa goobjoogayaal ka ahaa shirka oo ka wada hadlay in gacmaha la iswada qabsado oo laga hortago arrinta
waatay en ugu dambeyntii marka dadka dhaliilaya siyaasadda Mareykanka la dagaalanka xagjirnimada iyo dagaalka argagixisada badana waxay farta ku fiiqaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee ku tilmaamaan inay gacan bidixaynayso taasina keento in xagjirinta kooxaha xagjirintu ay ka faa'iideystaan arrintaasi ma lagu soo hadal qaaday shirkan saddexda cisho socday iyo haddii Mareykanku uu weelin garaynayo ama diyaar u yahay in wax ka bedelo
horta intii shirku socday arrintaasi wax ka hadlaya maana arag qiyaastii shirka badankooda waan joogay inta kalena warbaahintan kala socday hase yeeshee madaxweyne Obama ayaa si gaar ah uga hadlay xoghaye Kerry uu ka hadlay waxa uu yidhi cabasho way iman kartaa oo waxyaabaha qaar ama fal Mareykan ahaado ama fal reer galbeed ahaado waa laga caban karaa laakiin taasi looma fasiri karayo in la sameeyo burbur maaragtay aad u xoog weyn oo wax walba baabiya hadday cabasho jirto meelo lagu wada hadlaya jira siyaabo la isugu soo gudbiya ayaa jira laakiin taasi ruuxa uma saamaxayso inuu maaragtay intuu ka baxo xuduuddii uu burbur geysto waxa uu ka hadlay in qofku uu sabool noqon karo marka waxa uu sheegay in intaasoo kun oo qof oo sabool ay jiraan haddana ay noloshooda wataan taasina waxa la micna tahay haddii Mareykanka ama bara galbeedka laga cabanayo in hab maaragtay siyaasad ku dhisan oo qanawaadka maaragtay siyaasadda in loo soo maro ee aan la marin maaragtay fal xagjirnimo oo burbur weyn keenay
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda maxamed cabdi sandheere oo isagoo ku sugan xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada washington oo goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyey shir caalami ah oo looga hadlayey xagjirnimada khadka telefoonka ayuuna si toosa ugu jiray
sidoo kalena wasiirada caalamiga ee ka socday shirkaasi la soo xiray ka soo qayb galay waxaa ka mid ah wasiirada ka socday dowladda Soomaaliya waxaana ka mid ah xubnahaasi wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Jaamac Elkajir oo xalayto u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar
shirkan wuxuu ahaa waxaa isugu yimid ilaa iyo 6 dal oo arrinta xagjirnimada ka wada hadlayay laakiin annaga waxaanu lulin waxay tahay wax wixii annaga na khuseeyey dad ahaan iyo ummad ahaan iyo qad ahaan iyo dhaqan ahaan ayaa la nimid
in siyaabahaas leedahay aragtida xagjirnimada waa lagula dagaalami karaa adiga aragti ahaan maxaa ka mid ah
siyaabo fara badan ayaa loola dagaalami karaa laakiin ta ugu weyn waxa weeye qofku waxa laga soo saaray tiraada ku maamulaa qaniya qaniya ka fujisa marka xagjirnimada waxaa lagula dagaalami karaa diinta dhabta iyo culimada iyo media in la adeegsado oo dadka wax laga dhaadhiciyo wax loo sheego
waan gartay Mareykanka intaad joogtaan maxaa idiin qorsheysan kulankan maanta ka dhacayo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalal ka soo qayb galayaan kasoo inaad ka qayb gashaan maxaa idiin qorsheysan idinka oo si rasmi ah inaad ula sii kulantaan
waxaa noo qorshay inaanu si aragno qolyaha cadaaladda cadaaladda kumeeda waa jasiska Mareykanka inaanu si aragno qolyaha amniga ayaa yaran noo qorshaysan marka dhowr ballamood oo noocaasa ayaanu yeelanayna oo lasii fulisan doona haddii ala yari
midinku jirtaa talada dad bulsho badan oo Soomaaliyeed ba halkan ku nool waxaana dhacda marar kala duwan dhalinyaro Mareykanka ku barbaartay ama ku dhalatay oo jinsiyadda dalkan haysata inay mararka qaar ku noqdaan Soomaaliya oo kooxaha halka ka dagaalama ka barba dagaalamaan ama meelo kale ay soo kale ku biiraan arrimaha inaa isla soo hadal qaadaan wasaaradda cadaaladda ama laamaha amnigaas leedahay la kulma talada midu ku jirtaa
loogu jirtaa iyagayba ugu jirtaa annagana way loogu jirtaa sidii laga yeelahaa iyo sidii wax looga qaban lahaana in laga wada tashado ayaa u baahday mid kale ama gudaha joogo ama dibadda joogo xagjirnimadu waxaa lagu uun contain garayn karaa ama lagu xadidi karaa ama lagu joojin karaa waxa weeye diinta islaamka oo la barto, diintii dabka ahayd oo la barto. Marka in la engage gareeyo culimada mucdadilka ah aqoonta u leh muxuu ahaa diinta islaamka oo iyadoo le media hana la adeegsanayo ayuuba lagu kasu.
Dabcan dowladda Soomaaliya imika ka saa cusubtiin golihiina wasiiradu haddana halista ugu badan kooxaha xagjirka ah ayay uga timaadaa oo dhinaca amniga maalin walba qarax baa dhaca waxaasaa dhaca dhalinyaro badanna way kooxahaasi ka barbar dagaalamaan oo dhalinyaro badan qaarkood laga yaabo in siyaabo kala duwan loogu qanciyay inay ka barbar dagaalamaan. Siyaasadiina cusub ee xukuumaddaad ka tirsan tahay ama wasaaraddaada cadaaladda oo kale ma idinku jirtaa habab cusub inaad kula macaamishaa?
Waa baryaaba waa iyo isula yimaadaa. Dowlad kastaana waxay leedahay mishankeeda iyo mishankeeda iyo aragtideeda iyo bolosigeeda iyo strategigeeda ayay leedahay. Marka waanu is leenahay muxuu ahaa haddii alla yari wixii hore ee jirayna wax ku sii dara oo raggii hore muxuu ahaa wixii ay qabteen minaan wax ku daro maahane inaana wax ka dhibin wax afkaaro cusub leen la nimaado waa laga yaabaa.
Cafisku ma ku jiraa dhalinyarada aragtidaad damacadeena ka tagto?
Khasab waa ugu horeeya in maa cafis, laakiin cafis ah maladhaba inuu noqdo ayaa laga maarmaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdilaahi Axmed Jaamac Elkajiir, wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya uu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna fiidnimo oo qodobadan idiin haynana ay ku jiraan shirkadaha isgaarsiinta ee jabuuti iyo dalka ethoobiya oo ku heshiiyey inay isku xiraan isgaarsiinta labada dal, barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa maanta magaalada Washington ku soo gabagabeeyey shir saddex maalmood ka socday aqalka cad oo diiradda lagu saarayay xagjirnimada. Maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa waxay aada uga taxadareen intii uu socday shirarkani inaan toosh lagu ifin oon si gaar ah farta loogu fiiqin xagjirinta Islaamka, balse si guud loo wada falanqeeyo xagjirinta oo dhan.
Madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in maleeshiyaadka uu Ruushku taageeraa ay la wareegeen magaalo muhiim ah oo ku taala bariga dalkaasi Ukraine, taasina uu ku sheegay tallaabo xadgudubba oo loo geystay xabad joojintii ay garwadeenka ka ahaayeen beesha caalamku. Waxaanu xusayay in mas-uuliyad cad laga qaato haddii xadgudub kale uu dhaco. Madaxweyne Petro Poroshenko ayaa hadalkaasi ka sheegay Khamiistan maanta mar uu kulan kula hadlayay telefoon hogaamiyeyaasha Ruushka, Germany iyo weliba Faransiiska, sida lagu xusay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya aan lagu arkin cudurka dabaysha muddo 6 bilood ah, waxayna qaramada midoobay sheegtay in lagu baahan yahay inay sii wadaan ololaha tallaalka maadaama ay weli halistu jirto. Cudurka dabaysha ayaa Soomaaliya lagu arkay bishii Maaj ee sanadkii 2013, halkaasoo gabar yar uu magaalada Muqdisho kiiskeeda cudurkaasi lagu arkay, waxaana uu si degdeg ugu faafay iyadoo dalka Soomaaliya sanadkii 2013 cudurkaasi laga helay 194 qof.
Xukuumadda dalka Greega ayaa si rasmiya u weydiisatay dalalka reer Yurub ee amaahda siiya barnaamijkii lagu kabeeyey dhaqaalaha dalkaasi in la kordhiyo muddo 6 bilooda. Madaxa guddiga wasiirada maaliyadda ee dalalka Yurub ayaa boggiisa Twitter-ka wuxuu ku soo qoray fariin gaaban oo uu ku sheegay inuu si rasmiya codsi uga helay xukuumadda Greega, hase ahaatee ma uu bixin wax faahfaahina. Maalintii Arbacadiina wasiirka maaliyadda ee Greega waxa uu sheegay inuu ku rajo weyn yahay in 6 bilood la sii kordhiyo taageerada dhaqaale ee la siiyo.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Haatanna Puntland, ganacsatada kalluumaysatada Puntland ayaa cabasho ka muujiyey doonyo iyo maraakiib shisheeye oo ay sheegeen inay biyaha Puntland xaalufin ku hayaan. Muuse Cali Jaamac oo sheegay inuu guddoomiye u yahay kalluumaysatada ayaa la soo xiriiray laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Sahra Ciidle oo studiya igu helisa ayaa muuse khadka taleefanka ku wareysatay, waxayna ugu horeyn weydiisay bal ujeedada uu noola soo xiriiray.
Walaalii horta waa ku salaamaya. Marka xiga waxaa rabay laba qodob baan danaynayay. Qodob waxaa weeye horta annagu dad aanu ka shaqaynaa, waxaanu nahay dad oo kalluumeysata ah. Guddiga kalluumeysatada oo kalluunka ganacsata ayaan oday u ahay, guddoomiye u ahay. Waqti adiga hadda bilihii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeyey baddii waxaa kusoo qaaday mataqaana dagaal maraakiib iyo doonyo laga leeyahay South Korea oo ay Iran iyo Yemen. Marka de kulley dowlad Puntland oo iska maamul iska taabaan oo awood saas aan lahayn waxsoosaarkii dadkii aad u yaraaday, dadkii waa badatay, qalabkii lagu kalluumeysanayay dadkii waa laga burburiyey, waa la awood jeeftay. Dadku iska hubeysan qoryamad dhulka waa yaalaan, laakiin kolley un haddii badda la aado niman meto la yirahda haysta oo ninkii qori lagu arko waxaa leeyahay burcad badeed waliska caabin kara xoogaa barnaamijkaasaan rabay inaan idin kala hadlo.
Waan gartay markaa doonyahani ma doonyo kalluumeysiba mise waa doonyo hawl kale u socdo oo ganacsi?
Maya, waa doonyo kalluumeysi weeye oo waxaa laga leeyahay Iran iyo waxaa laga leeyahay maxaa la yirahdaa dalka Yemen. Waa boqolaal haddii maaha 15 iyo waxsaasa maaha, waxaa laga hadlayaa boqolaal iyo maraakiib laga leeyahay South Korea. Intaasaa hadda noogu badan kule.
Waan gartay markaa maalin walba badda miyay ku jiraan mise waqtiyada qaar bay yimaadaan?
Way ku jiraan, laakiin habeenkii aad ayay usoo dhawaadaan. Waa yaabaysaa magaalada xeebta hadda habeenkii ay istaagtid, waxaa umalaynaysaa magaalo nalalka ka daaran iyo waxa maraakiib iyo doonyo jooga nafaka ku salaysa.
Waan gartay markaa ma doonyo iyo maraakiib ay maamulka Puntland siiyeen ogolaansho ruqsad ay ku kalluumeystaan ba mise waa qaar sharci darro kusoo gelaya biyaha oo aa ka war haysaan inaanay haysan wax sharciya?
Way qaysan yihiin in yar baa jida oo dowladda Puntland ay siisay sharciyo. Sharciyadaasoo xataa aan dood ka qabno annaga iyo badankooda 80% waa burcad weyn rutiyo. Anigu waxaan qabaa horta dadkani inta awood kibir isagama imaan karaan oo iyagu dee kulley waxaan qabaa dad reer Puntland ah oo damiir laawayaala inay ku yaran yihiin oo access ula xafiisyada dowladda inay galgalaan waxna ay ka raajiciyaan markii lasoo qabtana la barafo. Intaasaa jida anigu waxaan qabaa gacmo inaga aynu leenahay inbaa la jira maana keligood ma imaan karaan, mana kusoo dibiran karaan. Anagu cabashadeeda wasaaradda kalluumeysigana waa u geynay, baarlamaankana waa geynay, madaxweynahana waa u geynay.
Waa tahay maxaa laydin yidhi marka?
Waxaa u adeed in moogtay in waxqabad anagu waan isla markii jawaab aad ku siinmayaan, laakiin de kolley waxaan qabaa inaanusan jirin rabitaan siyaasiya in wax laga qabto. Aniga kolley dareenahaan saasaan qabaa. Sidoo kalena xoogayagii iyo waxsoosaarkayagii halkan ku jahaysan yahay, dad xoolay leeyihin, dad beeray leeyihin, anaga xoolahayagii beerahayagii kalluunkaas weyne. Marka dee wixiina in nala ka qaaday dad naga awoodo nala awood sheegtay baanu u aragnaa arrintaasaana aan ka dhiibinay maaragtay.
Waan gartay markaa saameyn intee le-eg bay ku yeelatay kalluumeysatadii Puntland, doonyahaas iyo maraakiibta aad sheegaysaan inay badda ku jiraan iyaguna kalluumeystaan?
Laba dhinac orta waxaa dhawaa qodob yar inaan kaaga iftiimiyo. Anaga waxaa naga dhexeeyay isafgarad qolada Yemanta ah, way noo imaan jireen, kalluunkaana u jilaabi jiray, way naga gadan jireen, waa naga tegi jireen. Markaa sidaasaa magaalada waxaa ugu hari jiray dhaqaale iyo kalluumeysada ay ka heli jireen. Dowladdu waxay soo saartay sharci, waxay siisay laysamo doonyihii Yemanta. Doonyadii waxay ka qaataan 2000, waxayna u fasaxeen 5-4 cisho inay badda ka kalluumeystaan. Waxaa dhacay ba iyagii kalluumeysatoogii soo kaxaysteen baddii ay yimaadeen way jilaabanayaan way tegayaan. Muddo dheer baan aniga kulli aniga qofaan markaan iska hadlo ilaa 8 statankii waan mas-uulka ahaa wax soo saarka iyo shaqada aan gacanta ku hayo. Waxaan isdhihi karaa 70% hoos dhac ayaa ku yimid waxsoosaarka midi. Qof kastana waa wareysan gadhaa aniga keliya maaha. Aniga hadda baylan jooga waxaa wareysan gadhaa qolada xaflin, waxaa wareysan gadhaa Bargal, waxaa wareysan gadhaa Garacad, Eyl, intaa ku teedan xeebta o dhan maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Muuse Cali Jaamac oo sheegay inuu gudoomiye uu yahay koox kalluumeysata oo ku sugan Puntland, wuxuuna khadka taleefanka ugu waramayay Sahre Ciidla Nuur.
V VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Shirkadaha isgaarsiinta ee Djibouti iyo Ethiopia ayaa ku heshiiyay inay isku xidhaan isgaarsiinta labadaasi wadan. Heshiiskan oo ka dhacay magaalada Djibouti ayaa qayb ka ahaa iskaashiga dhinaca dhaqaalaha ee ku salaysan labadaasi dal ee ka dhexeeya. Wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Danjiraha Ethiopia u fadhiyay Djibouti ambassador Suleiman Dedefu ayaa ka waramay iskaashiga xoogan ee ka dhexeeya labada dal.
Ethiopia and Djibouti are envisioning an interconnection.
Ethiopia iyo Djibouti aragtimada ayay ka leeyihiin isku xidka imkaniyadka oo dhan. Telecomka amba isgaarsiintuna waa qayb ka mid ah kaabayaasha dhaqaale iyadoo labada xukuumadood ay isla qaateen isku xidkooda. Isku xidkan labada telecom ee isgaarsiinta Djibouti iyo Ethiopia waxay door wax ku ool ah ka qaadanaysaa nidaamka isdhexgalka dhaqaale labada dal. Waxaa xigi doonta in la iskugu iman doono shir heer wasiirada labada dal oo heer sare ah oo lagu sii xaqiijin doono hawlahan halkan Djibouti.
There is a joint ministerial commission meeting and a high level meeting in Djibouti.
Agaasimaha Ethio Telecom Ondialem Admasiye Abate ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo isku xidka isgaarsiinta labada dal.
The first time is we are here with all the business delegates of Ethio Telecom. So we are very much impressed.
Marka hore waxaan halkan u joognaa anagoo ah wafdi ka kooban dhammaan xubnaha hoggaanka ganacsi ee isgaarsiinta Ethiopia ee Ethio Telecom iyadoo aan la galnay Djibouti Telecom heshiisyo la ida isku xidka labada isgaarsiin qaabka anagu aan uga faa'iideysan karno qalabka tayada sare ee Djibouti Telecom. Anigu shakhsiyan iyo xubnaha kale waftigan hoggaaminayo aad ayaan ula dhacnay waan u soo dhaweynay aaladda casriga ee ay ku qalabaysan tahay isgaarsiinta Djibouti. Waxa kamid ah marine cable-ka oo aanu aad ugu baahanahay si aan u sii xoojin karno internetka laga adeegsado dalkayaga. Waxa kale oo jirta in yoolka aan wiiqsanayno labadeeda telecom isgaarsiinta Djibouti iyo Ethiopia in aanu noqono goob xaruna oo si wada jira ugu qaybisa isgaarsiinta dalalka kale degmadan. Markaanu soo eegnay hadaba qaybaha farsamo ee xarumaha kala duwan ee Djibouti Telecom, waxaanu aragnay inay dabooli karto baahideeda iyo kuwa dalalka kale deriska. Waana talaabo xoojinaysa isdhexgalka dhaqaale labada dal. Maxamed Casowe Buux, agaasimaha guud ee Djibouti Telecom, ayaa tilmaamaysna in talaabadan ay daba socoto booqashadii rasmiga u dhawaan ku yimid Djibouti ra'iisul wasaaraha Ethiopia.
Waxaa ka tarjumaysaa socdaalka dhawaanta uu nagu yimid ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Taa oo de ku diba jirta siyaasadda madaxweynaha uu noo dhigay isdhexgalka dhaqaale ee Djibouti iyo Ethiopia. Walaalayaga Ethio Telecom waxay ku yimid wakhti ballaaran. Baahidoodii markay arkeen bilahan waa Djibouti ma ka jawaabi karaysaa baahidayada aan tan faahfaahin. Radio waa soo dhaweynay, waa soo qaabilnay, wixii aan meesha ku haynay inuu yahay dhexfarjirta waan wada tusnay. Inaan ka jawaabi karaynana way arkeen. Waxay u baahnaayeen haddii dhowdahay hadday dhaartahayba inaan u hayno jawaabtii baahida Ethiopia halka internetka iyo halka kale macaan voice-ka telefoonada. Waxaa kaloon ka sheekaysanay labadii cisho roominga hondeedu maantahaan dadku waa kuwaas ku tabaya dhaqaalihiibaas ku furmaya ninkii muwaadin reer Djibouti ah duurta Ethiopia si jiro fortiisi ugu shaqayn lahaa. Ninka reer Ethiopia markuu Djibouti imaandana si uu lambarkiisa simka u isticmaali lahaana waan ka sheekaysanay. Xilliga waxa badan baan u qabsoomay
mustaqbalka Djibouti Telecom haddii ay ku soo bataan suuqyadan wadamadan Afrikaanka ee degmada ku yaala ee ka dalbanaya inay ka iibsadaan hawlahan xagga farsamada. Djibouti Telecom ma leedahay awooddeed inay ka jawaabi karto baahida inta leeg?
Maanta walaalaha Ramadaan waxaa jaarkeena maanta dhowr iyo labaatan operator bahalka Soomaara oo ka qaata internet wadamada jaarkan hadda Soomaaliya ha noqoto, Ethiopia ha noqoto, Yemenka u dambeyso January 2015 waxaan u furnay 10 gigabyte yaasina Yemenka. Xilliga wadamadu ogyihiin Djibouti inay tahay meel aan laga maarmi karin waa gateway-gii iyo heebkii East Africa. Anaku ku jaarka maantaan waan haynaa inaan waxaan doonaynaa ka sii tallaabsano taa kuwa badda aan lahaynna u sii gudbin. Shirki noo socda Ethiopia Telecom, waxaa sidee baan iska kaashan karnaa ninkii Ethiopia Telecom, Jabuuti Telecom, si aan u heli lahayn traafiga South Sudan, traafiga Uganda, traafiga Jadiyara, sidee baan u soo qaadan karnaa annagoo isku duuba. Raggii walaalahay ma fahmin, action plan baa dhiganay inaan ka sheekaysano oon dhammaystirana meesha uu yaalla. Uun haddii kale ku dhacano hadda horuna waa Ethiopia ana traafigii soo dhowey, annada waxaan noqon doonaa getwaygii laga baxayo iskaashana labadeeda. Waxaa meesha yaallu qalabka maanta aan hayno iyo kuwa loo iman doono hadduu Ilaahay ilaa kal dambe. Baahida Afrika u leedahay halka traafig internetka amba broadbandka waxa loo yaqaana waa ka jawaabi karaa. Maanta tekniki waan haynaa, infrastructureki waan haynaa, shaqaalayna waan haynaa.
Rabadan Muuse, V O A, Djibouti.
VOA ayaad weli nagala socotaan. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha VOA da ee Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya sida wax looga qaban karo, iyadoo maalmihii ugu dambeeyayna dilal qorsheysan ay ka dhaceen magaalada Muqdisho, kuwaasi oo loo geystay xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo shaqaale u shaqeynayay hay'adda saadaasha hawada. Haddaba amniga sidee wax looga qaban karaa, maxaase hortaagan? Waxaana igala qayb galaya Kornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamadii Soomaaliya, iyo jeneraal Cabdinaasir Maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo amniga. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Kornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaad moodaa haddii hadda la fiirsho waxyaabihii sanadkan ama bilahan u dambeeyay dhacayay, ama Soomaalida kulligeed gobolada ku hareereysan caasimadda iyo wadarba Soomaaliya oo dhan, hawa u ku daraata caasimaddu, waxaad moodaa in lagaba leexday dhabbihii amniga loo qaadi jiray. Dadka wuxuu kala leeyahay shaqada, qof walba waxaa loo diraa wuxuu aqoonta u leeyahay. Waa istaraatiijiyad qaran oo la dejiyo, loomaba socdo dal tirarka ku taagan yahay amniga. Haddaan amni jirin, qaran jiraya ma jiro. Marka waxaad moodaa in dadku u socdo waddan mugdi ah oo aan waxba ka soo socon, ama aad moodid wax loo sheegayo oo dalal kale iyo dadyo kale u sheegayaan, waana meesha laga yiri wax laysfarifariid uguma noqdo. Waa laga leexday dhabbadii amniga oo qarannimada, waayo ciidan baa dal amnigiisa suga, qorshab cad oo siyaasadeed buu leeyahay, caasimada, gobollada, dhammaan dalka siyaasadiisa iyo amnigiisa waa la isku xiraa. Marka 2016-ka ma waa waxba ka dambeyn. 2016-ku ma dalkaaba ku eg, ma qiyaamihii baa dhacaya, ma wax yani 2016-ka Soomaali iyo qaran ka dambeeya ma jiro. Yani waa yaaban, waaba yaabannahay oo lagama hadlayo. 2016-ka hadal maxaa lagu gaaray?
Marka waxaa leedahay amnigii in wax laga qabto la rabay ayaaba laga hadlina leedahay siyaasadii 16-ka laga hadlay.
Oo 16-ka maxaa lagu gaaray? Yaa gaaray dowlad ka dambeysa 2016-ka ma jirto miyaa? Oo dadka 2016-ka qofka u sharaxay soo ciidan ma rabo, soo amni ma rabo, soo marka
wax amniga ka hadlayo ma arkay sidaa leedahay?
Waa bal wax laga leexdayba.
Haye jeneraal Cabdinaasir,
horta waad maadsan tahay, waana ku salaamayaa adiga iyo idaacada iyo dadweynaha dhageysanaya. Marka waxaan leeyahay amnigu dadaal waa jiraa, tabaro in kastaba ha la ekaato, wax badan baa la qabtay, wax badanna way dhiman yihiin, wixii la qabtana waa cad yihiin, waxa dhimanna waa la qaban doonaa. Maalin keliya wax lama qabto ama bil wax lama qabto, ummaddu waxay ku dadaalaysaa iyo dowladdu ku dadaalaysaa in amnigu sugmo, wax walba ay hagaagaan. Waana aaminsanahay yoom min ayaam in wax walba ay siday ahayd ku soo noqon doonaan dadaal badan baa jira dawladdu wada arkaysay haddii cusub tahay hadda shalay wada arkaysay wasiirka amniga wada arkaysay meel waxa ay isgoysyada dhanba u tagay ciidamadii u tagay si uu niyadda ugu dhiso marka waxaan leeyahay wanaag uu socdaa waana bilowday
marka waxaan leeyahay amnigu dadaalkiisu uu socdaa
aad iyo aad bay u dadaalayaan amnigu dadaal badan bay ku jiraan
okay Colonel Cabdirasaaq
aniga waxaan qabaa haddeer wax istaakula dowladda istaakula isku ah waxaan meesha ka socdaa waa wax iyagu aggressive isku wada ah ciidankii dowladda baa war maqlaysaa wuxuu isku leynayaa shaleeladii hoos wuxuu isku leynayaa Jubbooyinkii wuxuu isku leynayaa Gurceed wuxuu isku leynayaa Hiiraan waa wax laga yaabay
waa ciidamada dowladda
mulki shabaabkii waa la burburiyey waa dhammaan wadni shabaab ma jiro waxa waxaan samaynayaa waa wax burcadnimo ah oo waayey nidaam isku xiran iyo ciidan isku xiran haddaan ciidanka dulcag loo helin oo dhaqaale loo helin oo miisaaniyad la siin
ammaankii wax ka qaban maayeen malaad
ma baa jiro se waxuu qabanaya maadaa samaystay madaariga adigu balag buruufka iyo ciidamadan ajnabiga ah adiga aad ku dhex jirto oo ku qaadqaadaya miyaa qof soomaali oo waddanka kula leh banaanka u taagnaanaya naafadiisa iyo magaciisigiisa cid ka warqabin meeyey dalka lacagtiisii iyo siyaasadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo ciidamadiisii meeyey ciidanka kan ciddii mas-uuliyaddiisa hayn lahayd
laakiin ciidan dhisan uu joogaa oo amniga wax ka qabanayo tabartu meelay geysa
tabartu meelay geysa iyo waxaa iska dah dad soomaaliyeed waa jira horeyna waa idaacadaha waa uga niri waana ka jiraan oo lakac ku faya amniga oo wadaniyad iyo soomaalinimo ku shaqeynaya oo aan wax ka naxay iyo wax ka dambeeya midna lahayn waa joogaan haddeerba laakiin ma jiro qorshe siyaasadeed oo qaran oo loogu talagalay dalka kan amnigiisii si loo hanto in ciidan loo dhiso rigle ah loo hura lacag iyo dhaqaale siyaasad ayagu ay leeyihiin ku dhistaan iyo dabeecadda dhulka goboladii iyo dalkii la isku xiro ciidan boliis ah ciidan nabad sugid ah oo wadaniyiin ah oo shaqooyinka ayagu kala leh isgaarsiin u khaas ah war waa la yaqaanaa dalku ma haddaynu dhalanay dal buu ahaan jiray amnigiisa ma jiro waxa waxaan samaynayaa maahan shabaab waa burcad qafaalata ah waa siyaasi qorshe siyaasadeed oo nimba nin buu iska reebayaa waa dad raba inay ayagu baag faayar ah oo ka shaqeynaya waxyaabihii qabqablayaasha iyo qabaa-illada ahaayo la casriyeeyo oo afka loo duubtay wuxuu yidhi war aqalka ninkii waa laayay war aqalka dabkaa wuxuu siyaadab ay garashiyey afduubkii iyo shabaabkiibaa burcaddii la garashiyey shabaab mee waa la baxsanaya daron baa lagu garacaya iyo crush anti missionaries oo sida dawca waaranbay meel ayagu kala cararaya
laakiin weli way shaqeynayaan
oo absolute
hawshoodu way wataa
adeer shabaab ma aha waxa dilalka fulinaya iska hilmaan waxaas ruur anagu maahay
shabaab yaa fulay dilalka muqdisho ka dhaco amniga khatarta ku
eeg burcad qowleysata ah oo jeelashii cid geysa waayey oo shaar iska soo toranaya oo aan shabaab isu ekaysiinaya oo aan wax ka hortagaya iyo wax u jeeda iyo shabaab baa waxaas shabaab xaggee jooga halkaana iska baabud baa sarkaalku labisan intaa waxa tagaysaa Baledogli waa kasoo noqonaysaa Jowhar baa tagaysaa sarkaal keligiis gaari wata labisan darajadii wata maa shabaab dil waxaasi waa riyo wey dadka Soomaaliyeed yaa la jaawareerin
marka waxa leedahay waxaan
waaba lama aadinba waxaan dhacaya 2016 2017 waa wax loo soo dhiibay oo mahinga iyo mid kale oo eego bedelay anigu garan maya ee legleskay iyo wax laga soo abaabulay Addisaba iyo Nairobi iyo waxaasaa dadkii Soomaaliyeed loo madaxda ahaa la leeyahay ay ka shaqeynayaan wax ayagu leeyihiin oo ay ka shaqeynayaan baarlamaankan kolladaha sheegtay oo mar rashal ay raisaraha ku wareeday iyo kuwii ka soo horjeedo le kollad baan nahay iyo waa lagu xayaaraya dadka Soomaaliyeed
warka wax alle wuxuu isku qasan yihiin amni maba laga hadlayo
maba laga hadlayo
horta kureelka waxyaabo badanna waa uga dhowahay dad badan ee qariban ee ama siyaasad ku shaqale ama isku ekaysiinaya nimankaas ayaga ah inay jiraan ma beeninayo waana aaminsanahay laakiin waxaa jira dadaal badan effort badan oo la gelinayo hay'adaha amniga
وأنا أمين سنهي
إن أي وحبة كبد دل دوران والقي يا إن إكسبيريس الآن أما أقول له أي جرتو مركب واحد أمين سنهي وحاسوله لمن دوران وقت كست أيه وقام بيليهين دلالك أدونك واكل عن هذا بعد مقلة سدح وفرنا اللي يراه على حلقة الأمريكا قبل كملا مروا ويكل عن وأنا أمين سنهي إن أي لمن دونتو وقت أنفقي sababtoo ahad waxa
dhibaysay ku dhamaaneysa waxa aan juud badan la gelin
waxay ku dhamaanayaan juudigi waa jira hada amniga waa aragtay waa laga shaqeynaya wasiir cusub baa jira isbeddel cusub baa jira gaashaaniga waa aragtay rag cusub baa loo dhiibay awooda muxuu ahaayto shaqada ayaga iska leh aqoon bay u leeyihiin wax walba ay hagaagi doonaan waa rajaynayna insha Allah laakiin waxaan ku sheegayaa واجران
لكن سيكون هاجاجايان قرار عط أيها اللبنان دي يشغالي دولة مقدسة لحد الوجود له
وحيكون هاجاجايان وعيقلب بأوباهنتهاي تام لقليه أوباهنتهاي لدوينها أيها وعوبها برارجن أمن ومسك نانكر حدا لدوينه غير كقادر مركا كارنتي لدوينها أيها مغن aya kaalinta hay'ada amnigu way shaqeynayaan
xagee dadweynuhu maxay qabtaan maxay qaban karaan
waxay qaban karaan dadweynuhu qofka wax sameeyay guriga uu degan yahay guriga kasoo toosay marka Soomaaliya qof arkay wadan uu maray qof ba arkay waxa loo baahan yahay dadweynuhu in uu iskaashi sameeyo adduunka iskaashi lagu hormaraa waxa lagu hormaraa in qof waliba uu xil is saaro oo ogaado in uu masuul yahay dalkaana uu ku nool yahay kuna noolaan doono awlaadisana ku noolaan doono hadaan wadaniyad saas noqon wax hagaagaya ma jiraan dadka hal la wacyi geliyo degmada xaafada wax walba hal la wacyi geliyo shirarka loo qabto culimada ha wacyi geliso dadka dadweynaha kaalintiisa ayay la yihiin waa shaqeynaya ilaahay
aad oo maasantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cornel Cabdirsaaq Saciid Xuseen oo hore uga mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo jeneraal Cabdinaasir Maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo amniga labaduba waxay iga qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan marka la ku kulmi doono barnaamij ciinkana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiir
adbu matee ahmed ulaad oo barnaamijkaasi dooda gaaban inooga soo diray magaalada muqdisho halka ka dhageysanaysan waa VOA Washington qadarka daqiiqadaha ino harayna waxaan ku wada nasan doonaa codka fanaanka Cabdi Fatax Tacabir
I'm not afraid to die.